Bil-għaw l-semmija ta' Campus FM għal-program taħtita klio ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illumina u Liam id-deċedejna l-inħarsu lej figura li ma taġ t-semma, jew meta t-semma, daċxej ħafna fil-negattiv piuttost, il-karattru tal-Grammastru Juan de Omedes, wieħed mill-ewwel Grammastri li rrenja f'dawn il-Gżejjer fl-ewwel nofs tas-seklu 16.
Grammastru b'għajn waħda, Grammastru li ma riċċieġi Malta, u xtaqna nitkellmu dwar wax. Għandu periodu interessanti li naħseb jiena ma tantx nagħtu kasu.
Kellu renju twil ukoll għax madwar
mill-1536 sal-1553. Twil ħafna Manuel.
14 il sena kważi. Bet mill-litwa naħseb tas-seklu 16 fil-fatt għattuqgħod taħseb.
Ara, naħseb li għad baqa' x'inkiteb. Dwaru għad baqa x'nistudjawh u fl-istess ħin ukoll naħseb li għalina bħala storiċi huwa wieħed minn dawk li probabbli mhux mifhum daqshekk.
Naħseb l-iktar avveniment li markaħ ovvjament hija t-telfa ta' Tripli 1551.
Eżatt.
U d-dibattitu dwar min kellu t-tort.
U l-attak fuq Għawdex, il-razzja ta' Għawdex li li da'.
U koll, imma dik battana.
Le, minn daqshekk battana, mhux
l-għajda.
U hekk illum xtaqt nikkonċentra naqa' fuq is-snin 30 tal-ordni wara li kif tkellimna f'programm ta' qabel lil-Adam, ġara wara lil-Adam, u kif spiċċajna Juan de Omedes, forsi edin ukoll nippronunċaw ħażin,
diskużaw
ruħna
ma'
Liberjani kollha dwar di. Nibdow li wara lil-Adam kien hemm żewġ Grammastri li kważi kull ma għamlu sena kull wieħed. Nerġa' niskuża ruħi kif ħa nippronunċihom, kellek il-Pierino del Ponte. U kif ukoll Didier de Saint-Gelais. Niskuża ruħi neġani. Dawn iż-żewġ Grammastri li huma interessanti bħal ukoll Juan de Omedes ġew eletti meta ma kinux pajjiżna. Jiġifieri Del Ponte kien qiegħed Kalabria, Saint-Gelais kien qiegħed Montpellier. U kien żmien ta' dawn iż-żewġ Grammastri li għadni kif semmejt sena kull wieħed li Del Ponte fl-aħħar wasal Malta. Saint-Gelais qatt ma wasal, infatti huwa l-unika wieħed li huwa mitfum barra minn Malta bħal ħompex. Mhuwiex l-unika Grammastru li miet barra minn Stutna, għax la kassier kien miet barra minn Stutna u mbagħad ġabuha u Malta. Ma Saint-Gelais bħal ħompex mitfum ġewwa Montpellier u għadu hemmhekk. X'kienet jiġri li huwa interessanti f'dan iż-żmien jibdew qishom jiffurmaw leġġendi ta' Grammastri tal-futur. Jiġifieri meta nitkellmu fuq Del Ponte kien hemm l-attakk bil-karrakka Sant'Anna fuq La Goleta u fuq Tunes fejn l-ordni ħarġet bil-glorja kollha tagħha. Għandek il-La Valette jew De Valette sejħulu li tridu ukoll fil-1535-36 qed joħroġ bil-galera personali tiegħu qed ikun kursar fil-veru sens tal-kelma kursar u qed juri l-lubija tiegħu jew xi jsarraf u xi darba żgur nixtieq li niddiskutu l-karattru ta' Valette f'xi episodji li ġejjin għax huwa karattru wis interessanti u l-istess ma nafu xejn fuq.
Jinna li qotni ħafna fuq dal-mument li tgħid inti li hemm 1530s, 1540s. L-ewwel il-fatt li l-ewwel seba' Grammastri li kellna f'Malta, minn lil-Adam sa De Valette, kollha kienu rodi qabel. Ġifieri kollha kienu esperjenza ewwel ħajja hemmhekk, ma nafx se kinux kollha fl-assedju nnifsu, ma kollha kienu rodi. Irviri daw għalija ma oħrajn ovvjament kienu element importanti ta' kontinwita. Li l-ordni qed imexxi l-mudell tiegħu minn gżira l-oħra u qed jipprova jerġa' jibni rodi ġdida f'Malta biex ngħidu hekk. U forse mhux dejjem apprezza dak il-fattur.
Le, il-gramassu li l-lum ħan nixtaqna nitkellmu dwar u dan waqt l-assedju ta' Rodi telefajn. Emmek, jiġifieri biex nuru.
Anki fl-assedju.
Kien jgħid fl-assedju żgur l-ubija tiegħu kienet tidher u minn hawnhekk jiġifieri biex nibdew nitlu ftit. Anka xi żbien qegħdin nitkellmu, x'perjodu qegħdin nitkellmu, xi glorja qegħdin insemmu meta nitkellmu dwar l-ordni, u l-glorja qed nużaw b'mod jiġifieri għax kien hemm skonfitti, kien hemm telfiet li ħan nitkellmu dwarhom, imma biex tieħdu ftit idea ta' x'immaġni kellu dan il-grammastru, għax qed taqbad jekk tagħmel passoltu ngħidilkom saw Google u naraw l-immaġni tal-grammastri. L-inżid magħha. Iktbu Diomedes, Armer, l-Invalid, ġewwa Pariġi, u taraw l-Armer spettakolari ta' dan il-Grammastru li Manuel anka meta tara din ħalli iżbuħija tagħha hija idea ta' Milan. Hija għandek l-arma sabiħa tant tiegħu bħala Grammastru fin-nofs, Blacanthus leaves, hija bellezza, hija bellezza. Probabbli hija Armer tal-jousting, jiġifieri ħan nkunu ċerti da żgur ma kienx ħajqgħod idur biha il-birgu jew inkella ħajkun qed idur biha fuq xixini għax l-aħħar istaqal baħar biha għax mhux ħaterġa' titla', imma taraw x'tip ta' familji kienu, x'tip ta' immaġini kienu qegħdin jippruvaw iwasslu. U dan il-Grammastru jekk nieħdu ftit
jekk tista' sekondax kelli t-tieni punt imma jorbot wara li qed tgħid inti. L-element tal-fruntiera li dan hawnhekk Malta u l-akwati tal-madwar għandek forma ta' Wild West. L-awtorità politika hija dajfa, kemm dik Estranija u kemm dik Musulmana, allura toħloq dak il-vacuum fej tip ta' kursar, eccetera, jistaw joperaw l-Inglis nidibu t-impunity kważi. Però ħajja goffa, salvaġġa, perikolusa, kemm għal minijiet fuq l-art, kemm minijiet fuq l-bahar.
Imnalla waqqafti, għax kemm għandek raġun u dik t-introduċina u koll kif wasal dan il-Grammastru fuq gżiritna. Dan kien jgħat Spanja, ġifiri u jider li kellu kontatti politiċi ħafna ġewwa Spanja li żgur iktar qudiem ħan nitkellmu dwarhom u forsi ħawduna iktar milli tuna soluzzjonijiet. Il-flotta maret għalih, imma il-karrakka hija ngħidu s-simbolu tal-glorja tal-ordni u tal- Ejja, nitkellmu dwar l-aqwa bastiment li kien hawn fil-Mediterran.
Dan ngħidu Sant'Anna.
Sant'Anna. Ma marriċ għal Ispanja u rrifjuta li jiġi. Issa min dawk li kienu l-edowa tiegħu u dak kellu ħafna edowa politiċi jgħidu li għax kien rasu jibsa u kien niħrum xammar allura rrit jagħmel l-ent
statement.
Rrit li hu kif jidħol fil-port, jidħol fuq din il-diamant tal-flotta. Jista jkun ukoll li dan beda jibża jaqsam lejn Malta għax kif qed tgħid inti fuq il-fruntiera u kien hemm iċ-ċans kbir li jiġi attakkat mill-Alġerini, mit-Tunezin, minn Dragut, minn Barbarossa li kienu edowa kbar ta' Karlu Ħamsa. Imma fl-istessin kol għadu kbir tal-ordni. Iġifieri, u dawn jibdew jeħtlu dawn l-elementi, Sofia, u ejja ngħidu kif inhi wasal fl-aħħar mill-aħħar ġewwa Malta għax
kienu batu ilu.
Għax batu ilu u kemm isabiħa. U fl-iżmin ukoll waqfet opera u l-istess mbagħad jekk nibdew nitlu għax dan qegħdin nitlu f'perjodu fejn il-kronoloġija li l-koll imdorri jinnaqraw jgħidulek tant kemm kienet mibgħuda l-karrakka minn Diomedes għax ma marriċ għalih u mbagħad waqqafha. Le, kienet ikun hemm problemi ta' bdiet tinħass li l-Ingilterra l-artijiet intilfu kollha. Bdiet tinħass li l-ordni kellha tibda tonfoq il-flus fil-bini ta' fortifikazzjonijiet, għax dan il-Gran Mastru ftit ninsow li da' beda il-fortifikazzjoni ta' Sant'Irmu.
Malta kienet għada era.
Era, ma kienem xej, fuq Sant'Irmu ma kienem, fuq l-olja xibberras, ma kienem xej.
Iġviri. Għanda l-bohra dir-dieta frontiera, l-gżira deserta kważi.
Ekku.
Kull sens li t-timbena.
Da' beda jinvesti. Iġviri Sant'Irmu bdiħu. Kulħadd jiftaħ l-isla nbniet minn Laseng. Ma bdiet xejn minn Laseng, bdiet minn Juan de Omedes. Veru mbagħad hemm min jgħajru, mbagħad jgħid li bena ġnien hemmhekk biex joqgħod igawdi l-ġonna u kien iffissat fuq l-annimali. Jiġri da kellu ġiraffa ġewwa l-isla, jiġri dan ukoll beda l-ewwel nies ġej minn Spanja. Fejn issa l-impatt tal-Amerika t'isfel qed jinħass u dawn l-affarijiet eżotiċi qegħdin jiġu ġewwa Spanja. U hu kien qed jerġa' jagħmel dawn l-affarijiet immaġinaw ta' tkun qiegħed l-isla u tara ġiraffa, tara tigra, tara l-pjanta tal-banana. L-ewwel darba li hawn Malta nistgħu ngħidu jista' jkun jew b'ċertezza kbira li f'dan il-perjodu inda qed l-ewwel darba il-banana. kienet f'dan il-perjodu li hu qed ikabbar il-banana ġewwa l-isla, jiġifieri.
Diffiċli timmaġina l-isla bħala ġnien.
Hija kważi impossibbli.
Imma l-ewwel għawdiżet li tiġi
li tiġi
spranata biex ngħidu hekk tirbel ġdida.
Eżatt, dejhom eżum bad lasen kompla. Ġifir lasen kellu parti kbir
bil-bnet.
Eżatt. Imma forsi daw kollha li mill-isla li għadin jisu ma'na jistgħu ikollhom dan il-fatt li jkunu gburin bih li huma l-ewwel da li l-ewwel post li bdiet tikber il-banana kien hija ġewwa l-isla. Imma dan Diomedes ukoll bħala Gran Mastru, apparti daw l-affarijiet li semmejt bħala fortifikazzjonijiet beda jonfuq. Allura l-karrakka li kienet litteralment fortizza fuq il-baħar kellu itija ftit il-ġem.
Daw kienu jiswew ħafna flus biex tmantnihom ukoll.
Skur.
U immaġina t-teknoloġija tagħha kienet qed tibda tiskadi, qed tibda ħierġa tip ta' biċċiet tal-baħar iktar ġodda, iktar effiċjenti.
Nirrispondi din il-mistoqsija meta nagħmlu programm sħiħ fuq il-karrakka. Għax probabbli għandna bżonn żewġ programmi dwar din is-sitwazzjoni, ara ma nafu xejn fuq il-karrakka. Avolja għamilna ħafna riċerka ma nafu xejn, imma li nista' ngħidlek hija li tant kemm kienet kbira, din kellha żekka fuqha.
Mistra.
F'daqqa waħda żekka mbagħad spiċċat
ix-xatt tal-ġaru kellha fuq.
Ija, kellha siġar tal-lum il-larinġ. Hemm min jgħid li din hija teorija li jiena mhux ma naqbilx magħha, imma m'għandniex biżejjed evidenza li da bdew jippjanaw li jkollhom xini li jaqsam għall-Amerika. Biex inti allura ħabba skervi u daw l-affarijiet. Kellek fran li idumu sitt xhur setgħu jagħmlu sitt xhur mingħajr ma imissu l-art. Jiġifieri għax kella t-tankijiet tal-ilma, kella il-forn biex jagħmel il-hops, ammonti kbar ta' kanuni. Di meta marret fi żmien il-Gran Mastru del Ponte tattakka la Goleta. Din x'infetħet il-kanuni tagħha. Mat-tieni sparatura jew bl-Ingliż broadside, teknikament laqqas broadside għax ma kienx teżisti broadside dak iż-żmien. Waqgħu s-swar. Mhux ċedow, le, waqgħu s-swar tant kemm kellha kanuni,
il-fire
power, jiġifieri issa dak ifisser ammonti kbar ta' flus f'porvli, f'balal ta' kanuni, ta' artilliera.
Nifhem għalfejn ma tibqax tintuża, tamma wkoll għax dak li qed issemmi inti fil-kuntest tal-Mediterran m'għandekx bżonn biċċa tal-baħar li tista' toqgħod sitt xhur ma tmiss l-art għax il-Mediterran huwa relatively żgħir u l-idea kienet li tmur minn port għal port bajja għal bajja. Ġifieri meta ta' probabbli l-Ingliż jgħidu l-opportunity cost, ġifieri għandek ammont fista flus se tagħmel bih.
Kemm jagħżel
bej is-swar ta' posta dweri u dil-biċċa tal-baħar li tiswa tant flus, naħseb jien għamel l-għażla tajba meta mar biex jagħmel is-swar u forsi barra pildin u mbagħad tuża biċċiet tal-baħar iktar leġġeri u
effiċjenti. Ħankompli nżid fuq li qed tgħid inti. Tant kemm dak kellha mijiet ta' kanuni qed inkun ġifieri qegħdin nitkellem mijiet ta' kanuni mhux kanuni kollha kbar bħal ma naraw qudiem il-Mużew Marittimu, kanuni iżgħar, imma kellha mijiet. Ara kemm għandek żonn nies biex jisparawhom. Jew inkella artillira li huma imħarġa biex jisparaw dawn il-kanuni. F'Għawdex 1551 wieħed biss kien hemm u kien Ingliż. Ġifieri u ħanaslu lura li Għawdex għal 1551 u l-assedju jiva l-assedju. Hawn min joħlom li kien assedju, ma kienx assedju, ma naslu għalih għadik. Imma da kien hemm wieħed biss jiddefendi l-Għawdex kollu. U inti fuq il-karrakka kellek żon żgur iktar minn 20 wieħed, tista' taħseb allura ara finanzjarjament kemm kienet, kienet qed tiswa lill-ordi. Imma żewġ affarijiet oħra li xtaqt ngħid, dettalji ħelwin ta' rennju ta' dan il-Gran Mastru, huwa li fl-1538 għamel biċċa tax-xogħol li kienet ħatib għata fetwa lill-Malta. Probabbli jekk mhux sal-ewwel ftit snin tal-Ingliżi ma żgur sal-aħħar ġurnata tal-Ordni ta' Malta. Bdiet l-Università tal-Birgu. Li eventualment marret il-belt. L-Università mhux l-Università minn fejn jiena inti qegħdin nagħmlu dan il-programm. Il-kol nafu kemm kienet importanti. U dan id-deċieda li jagħmilha hemm min jgħid biex inaqqas is-saħħa tal-Università tal-Imdina. Allura bil-mod il-mod qed jiġbed. Lejn il-Birgu, lejn il-Port, qed idawwar l-ekonomija ta' Malta lejn dik marittima, iktar b'saħħitha, lejn awtorità lejn awtorità li tiddependi mill-ordni. Qed jikkrea sistema ta' tmexxija f'Malta li tiġi dipendenti direttament fuq l-ordni ta' San Ġwan. Detta l-ħelu ieħor huwa tal-1546 li dejjem tant kemm kienu qegħdin jattakkaw l-ordni, daqqa jmorru jaħarqu Modon, daqqa jmorru jkissru Goleta, daqqa joħorġu xwieni privati u jkaxkru law ammonti kbar ta' debijiet, letteralment qed nitkellem fuq debijiet u minn kollox ta' ħarir ta' li trid li tista' timmaġina kienet jiġi mkaxkara hawnhekk. Allura l-attakki fuq Malta kienu ħajġu ħafna iktar regolari jew dejjem kien hemm dan iċ-ċans li ħaj tiġi attakkata Malta. X'għamel mar Venezja? Jew baqgħet mhux mar, baqgħet ordni tal-katina li kienet ħatala il-port ta' bejn il-Birgu u l-Isla. Katina enormi.
Fizminu.
Fizminu. Fil-1546 din inġibet minn Venezia. U għawek jisna wasanna wkoll biex nifqu għal-pawza qasira. Imma biex nduru għal-1551. Qegħdin naraw il-bini ta' Santirmu, l-isla qed titkabbar, is-swar qed isiru hemm ċertu fortifikazzjonijiet, il-birgu qed jissaħħaħ.
Dak il-bastjun ta' Domeda,
il-bastjun
tal-lum.
U hekk qegħdin naraw eżatt ġewwa Sant'Anġlu. Qegħdin naraw din il-Malta ta' l-1550 kif kienet tidher u minn hawnhekk nifqu għal ftit u inkomplu naraw x'ġara fl-1551. Kon qed nitkellmu Manuel fuq kif Malta kienet fl-1551 u l-kol nafu u smajna bl-attakk tal-1551. U statwa ta' Sant'Agata tiddefendi l-Imdina u l-Maltin qegħdin jinkwitaw li għadu kif niżel Dragut. Dragut li u koll mħaqqu program sieħ Manuel biex nitkellmu dwaru ma dikal dar boħra.
L-isem propju tiegħu kien Turgut
Rajis. Turgut Rajis. U laqas huwa l-isem propju. Għax dak kien nisrani.
Aħna minnhom kienu jibdew bħala tfal. Nsara li jittieħdu biex jiġu remolded.
Fl-ideal
ta' warriors.
Eżatt. Fl-ideal ta' l-Islam u ta' gwerra eterna kontra l-Ewropa. Anka dik is-sentenza ma tagħmilx sens għax ftit ta' snin wara kien ħajkun qed jgħin lill-Franċiżi kontra Karlu Ħamsa. Imma
fil-Franċiżi
ħan nitkellmu darb'oħra jekk mhux lejla aħħar ta' dan il-programm. Dragut l-attakk tiegħu flotta kemm xejn indaqsa. Beda mhux minn Malta, ġifieri dan tiegħu mhux Malta jew Għawdex jew Tripli, kif eventualment ġara. l-attak tiegħu beda minn sqallija. Dan niżel Awgusta, ħaraq kull mem, jiġifieri damdam l-Awgusta, fejn ukoll l-ordni kellha l-fran tagħha. Qegħdin naraw li kien attakk kważi sistematiku fuq l-ordni ta' San Juan.
Probabbli anki retaliation ta' l-bost attakki li l-ordni stess kien qed
taqgħux. Ekku, u jew bla dubju.
Zaħat ma kien vittma l-ħin kollu.
L-ordni żgur speċjalment dan il-perjodu ma kienx vittma, insomma qatt ma kienet vittma. L-attakk ta' Dragut beda minn Awgusta ħaraq kull mem jiġifier diġà waqqaf l-ikel jew il-ħobs l-iktar ħaġa importanti.
L-iktar kienu jintużaw biex jissupplixxu l-galeri tal-ordni u xek. Normalment l-stop kienet Malta Awgusta jibjaqbu l-biskit u l-ħobs.
Mbagħad jaraw fejn ħajmorru.
Strategikament kienet tagħmel sens ħafna l-mosta ta' Dragut.
U żgur. U dan l-ewwel l-għan tiegħu ġieri wara Awgusta Malta. Mhux għawdex, għawdex ma kienx importanti, Malta. U hekk għamel niżel ġewwa Malta, jidher li kien hemm il-kavallerija li bdiet qiegħa ngħidu timpedixxi l-inżul tiegħu, mhux ħanqoddu nitlu fid-dettalji għax imbagħad ma rawdex attakk.
Però nidħol ura l-mument fuq tal-kavallerija interessanti x. Jina meta rajt periodu ktar tard, seklu 17, tintuna li l-konċett huwa kostanti mal-periodu kollu tal-ordni, li jekk jista' jkun l-għadu ma tħallihx jirfess l-art. Għaliex la darba jirfess l-art, ovvjament inti ħad tkun fi żvantaġġ bil-fors. Numru ta' soldati fost oħrajn ta' Malta dejjem kienu ftit. Ġifieri 1551 jidher li b'xi mod irnexxilhom.
Jinżlu?
Nislu ma il-rezistenza kienet effettiva bizzejiet li jaħsbu għajr.
U fatti hemm dik l-istorja tal-Imdina li hemm min jgħid li kien hemm sor u ħolmot li jekk toħorġu l-istatwa ta' Santaga ta' fuq is-sur it-torok ħajjibżgħu u jitilqu. Hemm min jgħid li.
Ta' stejjer tismagħhom eħen kollu
f'Mediterran. U mbagħad hemm l-istorja li ġrat ukoll ġewwa Rodi biex ninżommu daw il-paralleli li min kienet imexxi l-Indina, l-kavallieri kienet imexxi l-Indina, qabad u libbes lill-Maltin u lin-nisa ta' kavallieri u ta' faħħom fuq is-sur biex ibbeżza lil.
Reġgħu għamlu għambad
waqt l-sejdu l-kbir ukoll.
Again, strateġija li kienet tintuża.
Eżatt. Dan imma minn hemmhekk marru lejn għawdex kif edna iktar qabel.
M'għandux difiża.
Bombardier wieħed qed jipprova jiddefendi.
Il-kastell
ta' għawdex iċ-ċittadella u insomma kif l-kol nafu dan fiftit da' mux għedin nitkellmu ġranet jew xhur ta' fiftit sigħat għawdex kienet saret herba sħiħa minn hemmhekk dritt lejn Tripli dan Dragut attakka l-Tripli li kienet ngħidu ha, kolonja Maltija, nistgħu kellna kolonja, nistgħu nqisuha bħala kolonja.
Noħolmu.
Ejja noħolmu ftit. Imma li ġara s'intendi Tripli ntilfet, minn tilfet fuq għal ħafna raġunijiet l-istess, mhux ħanitlu fiha. Iżda, il-punt ta' dan kollu huwa li qegħdin naraw li jekk inti tħares lejn il-renju ta' Diomedes tirrealizza da kellu xeba waħda wara l-oħra, disfatta wara l-oħra. U inkluż disfatta kbira fuq għawdex, disfatta ikbar fuq Tripli li jrid jgħid lil-Karlu ħamsa isma' tlifnija. Qed inti tajtna dil-art 20 sena ilu u aħna tlifnija. Kif ukoll kellek ukoll l-intern ġewwa l-ordni kienet ikun hemm ħafna fazzjonijiet, ħafna ġlied bejn l-Ispanjoli u l-Franċiżi, bejn dawk tal-Italja, bejn dawk ta' Firenze, u dan hawnhekk naħseb Manuel iwassalna biex jidħol karattru ġdid f'din l-istorja li naħseb hemm bżonn li inkomplu l-ġimgħa d-dieħla.
Intuħ l-episodju tiegħu xek.
Iva.
Qed nitkellmu nagħtu li se?
Iva ta'.
Qed nitkellmu fuq Leone Strozzi.
Leone Strozzi.
Prijur ta' Kapwa.
Prijur.
Forse l-iktar titlu li huwa assoċjat miegħu. Kavallier minn Firenze li kif ser naraw fl-episodju li jmiss kien karattru formidabbli. Naħseb hemmx aġġettiv iktar da biex jiddiskrivih.
U naħseb fuq dik il-nota nistgħu nifqgħu nitkellmu dwar il-Grandmastru Diomedes, ħankomplu nitkellmu dwaru, imma issa ħankunu qegħdin nitkellmu dwar ir-renju ta' dan il-Grandmastru mill-lenti tal-kondottiere ammiral baħri kursar soldat
politikant ko.
Politikant ħabib tar-re ta' Franza għadu ta' Karlu Quintu Leone Strozzi.